ท่านจุลินลักษณวิสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของไทยแถลงว่ารัฐบาลไทยได้วางเป้าหมายจัดซึกอยู่การค้าใต้แดนและผ่านแดนระหว่างไทยกับเพื่อนบ้านในเขตลุ่มแม่น้ำของให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 15% ถึง 20% ในปี2023นี้เทียบกับปี2022และมั่นใจว่าไทยยังจะเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าต่อไปเพราะมีเงื่อนไขสะดวกทั้งในด้านโลจิสติกและการขนส่งที่สมทบด้วยความต้องการด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นในกัมพูเจียลาวเมียนมาเวียดนามหรือ CLMV และจีนด้วยนั่นดังที่ทางจุลินได้ให้การยืนยันว่า
ระบบการขนส่งสินค้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
ระบบการส่งออกสินค้าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติประกอบกับตู้คอนเทนเนอร์ที่เราเคยขาดแคลนและเป็นอุปสรรคในการส่งออกขณะนี้ผ่อนคลายแล้วคาดว่าความต้องการด้านอาหารของโลกยังคงมีอยู่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารซึ่งจะเป็นผลดีกับการส่งออกอาหารของไทยคาดว่าอาจจะบวกได้ถึง 15-20% ก็คือตลาด CLMV และจีนที่เป็นตลาดใหญ
่โดยการค้าระหว่างไทยกับลาวในปี2022ที่ผ่านมามีมูลค่าร่วม 274,498.02 ล้านบาทในนี้แบ่งเป็นการนำเข้าสินค้าจากลาวในมูลค่ารวม 116,999.74 ล้านบาทและไทยส่งสินค้ามาลาวในมูลค่ารวม 157,498.29 ล้านบาทซึ่งเฮ็ดให้ไทยเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบดุลการค้าต่อลาวคือเป็นมูลค่า 44,498.55 ล้านบาทโดยเฉพาะแม่นการค้าใต้แดนที่เป็นการค้าระหว่างไทยกับลาวนั่นก็ปรากฏว่าลาวได้นำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นถึง 25.66% ในปี2022เทียบในปี2021ทั้งยังมีทาเอียงที่จะเพิ่มขึ้นในปี2023นี้ซึ่งก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้เงินกีบอ่อนค่าลงอีกด้วยดังที่ทานบุญเหลือสินไซวรวงศ์ผู้บริหารธนาคารแห่งสปป.ลาวได้ให้การยอมรับว่า
ประเทศเฮาที่เป็นประเทศที่นําเข้าเป็นส่วนใหญ่เวลาเงินกีบอ่อนค่าแล้วมันจะไปอิงอยู่ราคาพุ่นหมดถ้าประเทศใดที่เป็นประเทศที่บ่ได้เอื้ออิงการนําเข้านี่นะอัตราแลกเปลี่ยนนี่จะบ่ไปเกี่ยวกับราคาแต่ประเทศเฮานี่เป็นประเทศนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าที่มันนําเข้าหมดฉะนั้นเงินกีบอ่อนค่าแล้วต้นตอพวกเฮาจะรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพแต่สําคัญที่สุดระยะกลางและระยะยาวนี่พวกเฮาต้องลดการนําเข้านี่ให้ได้คํามื้อใดพวกเฮาบ่ลดการนําเข้าได้นี่สภาพมันก็จังซี่มีความยุ่งยากพวกเฮาต้องมีนโยบายจํากัดการนําเข้าสุขอยู่ส่งเสริมการทุ่มใช้ภายใน
ส่วนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวรายงานว่าการค้าต่างประเทศของลาวในปี2022มีมูลค่ารวม 12,699 ล้านดอลลาร์สหรัฐบ่รวมการส่งออกพลังงานไฟฟ้าในนี้แบ่งเป็นการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ 5,895 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 6,804 ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงเฮ็ดให้ลาวขาดดุลการค้าต่างประเทศในมูลค่า9,900ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าหากว่าคิดรวมการส่งออกพลังงานไฟฟ้าในมูลค่า 1,760 ล้านดอลลาร์สหรัฐเข้าด้วยนั่นก็จะเฮ็ดให้ลาวเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบดุลการค้าต่างประเทศคือเป็นมูลค่ารวม 851 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เนื่องจากว่ารายรับที่ได้จากการส่งออกไฟฟ้านั่นต้องใส่สําระหนี้ต่างประเทศจึงบ่มีการโอนรายรับดังกล่าวเข้ามาลาวแต่อย่างใดจึงเฮ็ดให้ลาวต้องยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเงินต่างประเทศเหลื่อยมาในขณะที่การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ก็มีเพียงแต่การเพิ่มการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกไปต่างประเทศให้หลายขึ้นนั่นแต่ก็ปรากฏว่าการส่งเสริมการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในลาวนั้นจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างจำกัดทั้งบ่มีตลาดรองรับอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นการตกต่ำลงอย่างหุนแรงของค่าเงินกีบนับแต่เดือนเมษายนปี2022เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นอกจากจะเฮ็ดให้หัวหน่วยธุรกิจได้พากันยุดเศร้ากิจการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วยังได้ส่งผลกระทบต่อสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวอย่างกว้างขวางอีกด้วยเพราะการตกต่ำลงของค่าเงินกีบได้เฮ็ดให้อำนาจการซื้อสินค้าและบริการต่างๆของประชาชนลาวลดลงเกินกว่า 58% ในปัจจุบันเมื่อเทียบใส่เดือนกุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมารายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA